Iubirii și al Sfântului Duh, amin. Ne rugăm pe Faptele Apostolilor, capitolul 15, capitolul Sinodului Apostolic, adică întâlnirii dintre apostoli care au trebuit să hotărască cât se ține din legea Vechiului Testament și ce se mai ține, dacă se ține ceva. Și data trecută a mers așa verset cu verset, și ca să vedeți cum a decurs acest sinod apostolic, această pregătire a sinodului apostolic. Și am ajuns, după cuvântul Sfântului Apostol Petru, că vă spuneam, dacă mai țineți minte, ca să vă aduc aminte, că prima dată au ridicat cuvântul acolo la sinod fariseii convertiți, care au zis că da, trebuie să se țină prima dată. Deci mai înainte de asta au venit Pavel și Barnaba în Ierusalim și au vestit câte minune a făcut Dumnezeu cu ei acolo în Antiohia, în sensul că e biserică cum trebuie și că Dumnezeu lucrează prin ei. N-au vestit ce au făcut ei departe, ci ce se întâmplă în Antiohia. Și toată lumea a fost fericită, i-au primit cum se cuvine, nici nu i-au aplaudat, nici nu i-au cuituit. Și după ce ei au spus că sunt bine, exact cum se prezintă țările, de genul, sau cum se prezintă la scorul, când merge la întâlnirile la scorul. Fiecare spune, când eram eu, așa cred că și acum. Și se întâlnesc acolo și fiecare spune ce au făcut în ultimul timp. Noi am făcut așa, am făcut întâlniri, conferințe, se ridică celălalt. Noi ce? Noi sunt mai mulți cu bolnavi, cu nu știu ce. Ei, ceva de genul ăsta au făcut și un fel de prezentare de felul ăsta au făcut și cei din Pavel și Barnaba despre Antiohia, adică ce am făcut noi. Am mers și în propovăduire, am făcut asta, dar în mare au vorbit, deci nu au stat ei să insiste. Și nici nu au apucat bine să se așeze jos și s-a ridicat restul fariseilor, adică dintre farisei convertiți care au zis, ca și cum ar spune cu alte cuvinte, da, sunteți voi bine, dar auzim noi acolo că voi nu se convertezi mulți. Antiohia era zona, era o cetate a treia ca importanța Imperiului, după Alexandria și Roma. Roma era pe primul loc, Alexandria a doua, Antiohia era a treia, dar era cea mai eclectică, erau din cele mai multe neamuri acolo. Și acolo mulți dintre păgâni creșteau la creștinism, ceea ce nu se întâmpla la Ierusalim. La Ierusalim erau numai evrei. Evrei duceau la creștinism. Ei, acolo treceau mulți dintre păgâni și zic ăștia, s-au ridicat farisei și au zis, da, am auzit, sunteți bine, nu știu ce, dar am auzit că mulți dintre cei care nu sunt evrei trec la creștinism și că aceștia nu țin legea lui Moise și nu se taie împrejur. Deci trebuie să țină legea lui Moise și trebuie să taie împrejur. Și am început discuțiile, auzit cuvântul fariseilor, mai mari prezbiteri, preoții, bătrânii și mai ales apostolii s-au adunat să vorbească și nu puțin au vorbit între ei, discutând, unii mai mult, alții mai puțin, explicând. Și la un moment dat, Petru s-a ridicat și a zis, bărbați, frați, și tot cuvântul acela pe care l-a avut el, în care a susținut că el, de fapt, este îndrituit de la Dumnezeu să predice neamurilor și a spus vedenia aceea, cum mi s-a arătat din cer, pe față de masă, care cobora și el, ca un evreu, normal la cap, a zis, eu nu mănânc așa ceva animale spurcate și Dumnezeu i-a zis, cum îl numește să numește anim spurcat ceea ce Dumnezeu a sfințit? Și iar a văzut aceeași imagine și iar a zis, nu mănânc, și a zis, cum îl numește? A treia oară. Și după aceea, acum Dumnezeu a descoperit că trebuie să meargă să propovăduiască la Corneliu, în cetatea păgână a Cezareei Palestinei, care era Cezareea de pe malul Mediteranei, care era singura cetate absolut romană din Israel, adică nu era nici o moschee evrească. Nimic. Totul erau numai păgâni, adică numai pentru legiunile romane și pentru conducerea lor. Și el a trebuit să meargă în Cezarea pentru că l-a trimis Dumnezeu, iată după visul ăsta, la Corneliu acasă, și acolo a vorbit unei mulțime absolut păgâne, numai romani, și care, în timp ce el le vorbea și le explica că nu vrea să intre în casă, că știți, eu nu vreau să intru în casă, că voi sunteți spurcați, asta vrea să le spun. Dar m-a trimis Dumnezeu și atunci vă spun aici, în fața casei, nu știu ce, nu știu cum, nici cu voi n-ar trebui să mă întâlnesc că sunteți purcați, dar dacă așa mi-a zis Dumnezeu, cum, ce se face? Și în timp ce le vorbeau, s-au umplut de Duh Sfânt, toți. Adică au coborât limbi de foc deasupra lor, au început să vorbească în alte limbi, au văzut niște lucruri, și acesta a fost terminat. Deci, Petru a fost terminat. Toată chestia asta a povestit-o și a zis, doamne, Dumnezeu a dat o altă mărturie. Dumnezeu a vrut să le dea harul ca și nouă, înțelegeți? Nouă. Și nu legea, nu le-a purificat inima legea, cum credem noi că ne-a purificat-o nouă ca să ne dea harul, ci credința. Au crezut și prin credință au primit acest dar de la Dumnezeu și până la urmă, Petru zice, și până la urmă, hai să fim sinceri, că nici noi nu ținem legea și cât am ținut-o noi ca să zicem că ne curățim inima finea. Nu. Deși noi, dacă ne vom mântui, ca și ei ne vom mântui, tot prin credință. Așa încât nu le punem nicio lege în plus. Și cuvântul lui Petru era greu, era mare. Și acum toată lumea s-a îndreptat ochii spre Iacov, care era ruda Domnului, fratea Domnului, așa era numit, ruda Domnului. Și care devenise mai marele Ierusalimului după ce Petru fugise și apostolii în general fugiseră din Ierusalim pentru că fuseseră căutați să fie uciși de Irod. Și doar incognito și din când în când apostolii veneau și mai reveneau acolo în Petru și se pare că acum a revenit după ce murise Irod Agripa și mai reveniseră și dintre ceilalți apostoli, dar între timp omul care a fost acolo tot timpul și care a susținut toată comunitatea creștină și toți și a fost arhiereul locului, a fost Iacov, ruda Domnului, a cărui epistolă avem în Evanghelie și o puteți citi în Noul Testament. Și toată lumea s-a uitat și spre Iacov și Iacov a zis și el. Și iată cuvântul lui Iacov, dacă cei care deschid lumini sus, deschide lumini. Și iată ce a zis Iacov. Nu se deschide lumini. Așa. Da. Și, nu, după ce a vorbit Petru, a căpătat mare îndrăzneală Pavel și Barnaba și au început să spună, da, fraților, așa este, cum a zis Petru, că Petru a zis, Doamne, a venit Duhul Sfânt peste ăștia, neamuri, oameni care nu țineau legea, oameni care erau idolatri, a venit peste ei. Și aceștia încurajați au zis, da, fraților, și au început să spună câte minuni a făcut Dumnezeu cu ei printre neamuri. Adică pe acolo, departe, prin Iconia, prin Cipru, peste tot, printre păgâni. Și cum a lucrat Dumnezeu cu ei pe la păgâni și cum le-a dat harul păgânilor și cum i-a botezat ei pe păgâni și cum i-a făcut creștini și cum i-a lăsat preoți și cum... Și, na, era cumva pe trendul lăsat de Petru, așa, deci puteau acum să vorbească. Și zice, și-a tăcut și toată mulțimea asculta și i-au ascultat pe Barnaba și pe Pavel care istoriseau, deci după ce a tăcut Petru, care istoriseau câte semne și minune a făcut Dumnezeu prin ei, între neamuri. Și după ce au tăcut ei, a răspuns Iacov zicând, deci a venit și rândul Iacov, care era ultimul spre care, cumva, de ce a trebuit să vorbească Iacov? Nu că era mai mare ca Petru. Și pentru că de care ascultau și fariseii convertiți. Adică ăia care toate ziua erau acolo, pe lângă templu, toate ziua creștini, dar tot acolo. Și care el fusese cu ei, el îi condusese, el îi rânduise, el îi... Trebuia să asculte de el mai mult, poate, și decât ceilalți. Și a vorbit Petru și zice... Și după ce au trecut, ei a răspuns Iacov zicând, bărbați frați, ascultați-mă, Simon, adică Petru, a istorisit cum de la început a avut de Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor pentru numele Său, adică să ia un popor pe poporul evreu, pe care l-a ales tocmai pentru că el mai păstra încă credința într-un singur Dumnezeu. Pentru numele Său, în sensul pentru a se vesti numele Său adevărat, nu pentru numele Său că avea un nume, cum zic acum ehoviștii, că Iahve, avea un nume și trebuia. Nu. Asta, înțelesul este pentru numele Său, adică adevăratul Dumnezeu trebuia vestit și trebuia cunoscut. Era o greșeală și o totală prostie pentru om să piardă adevăratul chip al lui Dumnezeu, complet, din istorie și din lume și dintre oameni. Voi a păstrat undeva o sămânță a adevărului despre Dumnezeu, din care să se tărânească pentru toate neamurile. Și această sămânță a fost în poporul evreu. Pentru că ei au fost, prin Avram, credincioși într-un singur Dumnezeu, și-a avut grijă Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor pentru numele Său. Și cu acesta se potrivesc cuvintele prorocilor pe cum este scris. Dar de aici el trece spre o altă înțelegere și zice, noi am fost, înțelesul ăsta e, noi am fost poporul ales de Dumnezeu, dar adevărul este că Dumnezeu vorbea de atunci despre un popor și mai deosebit de după noi, care e poporul creștinilor, neamul creștinesc, care nu mai este dintr-un neam sau dintr-altul. În momentul în care devenim creștini, suntem din neamul lui Hristos, neamul creștinilor, suntem un neam separat. Și zice, și atunci Iacob zice, de fapt, toate prorociile se adevărește și mai mult cu neamul creștinilor decât cu neamul nostru. Și începe să spună și zice, și cu acestea se potrivesc cuvintele prorocilor pe cum este scris, după aceasta mă voi întoarce și voi ridica iarăși portul cel căzut. Adică mă voi întoarce și Iacob te dea de înțeles că prorocia asta, Dumnezeu vrea să spună că s-a întors prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a ridicat cortul lui Moise în tabăra lui Moise, dar după aceea zice el prin proroci, mă voi întoarce și voi ridica alt cort. Și voi ridica iarăși numele meu. Și el zice, iată, Iisus a fost cel care s-a întors și a ridicat numele Dumnezeu. Zice, după aceea mă voi întoarce și voi ridica iarăși cortul cel căzut al lui David și cele distruse ale lui, iarăși le voi zidi și le voi îndrepta ca să-L caute pe Domnul, ceilalți oameni, toate neamurile. Și dă această prorocire. Adică, iată, Dumnezeu prorocea de atunci, spunea că se va veni cineva, adică Fiul Său, și care va ridica un popor adevărat dintre toate neamurile, nu numai pe evrei. Ca să-L caute pe El toate neamurile peste care și-a chemat numele Său cel Sfânt, zice Domnul, cel ce-a făcut acestea. Lui Dumnezeu îi sunt cunoscute din veac lucrurile Lui, zice Iacob, de aceea eu socotesc. Și acum, concluzia. Iacob scurt, așa, nu avea multe vorbe. Zice, de aceea eu socotesc să nu tulburăm pe cei dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. De să nu-i tulburăm cum să-i ține ei legile vechi, din Testament, să ține ei tăile împrejur, să ține ei toate. Nu, să nu-i tulburăm. Și să le scriem, să se ferească de închinările idolilor, să se ferească de destrânare, de animale sugrumate și de sânge. Atâta, zice el. Asta e. Atât trebuie să se ferească ei. Și după aia zice că și Moise are din timpurile vechi, din toate cetățile propovăduitorii săi, fiind citit în sinagogi în fiecare sâmbătă, atunci apostolii și preoții, de ce oare a zis că și Moise are propovăduitorii săi? Adică, de ce întrebarea cea mare pe care și-au pus-o toți sfinții și toți marii teologi după aceea, de ce Iacob a ales numai aceste patru chestii? Că a ales patru chestii. Închinarea la idol, să se aibă grijă de închinarea la idol, să nu se mănânce sânge, să nu se mănânce animale sugrumate și să se aibă grijă legate de destrânare. De ce? Moise, din legea lui Moise, numai astea patru și Iacob a zis numai la acestea să avem grijă și după aceea a spus pentru că Moise are prin toate cetățile propovăduitorii săi. Pentru că diaspora evrească era peste tot în lume. Adică nu prea erau cetăți în care să zici nu e niciun evreu. Era peste tot. Cum este și acum. Cum a fost până mai ieri. Acum s-au adunat în țara lor. Dar atunci erau comunități constante cam peste tot. De ce? Ce legătură a făcut Iacov între propovăduitorii evrei care erau peste tot și această regulă pe care zice el să țină aceste patru chestii? Dar continui prima dată înainte de a vă spune de ce. Atunci apostolii și preoții și toată biserica au hotărât să aleagă bărbați dintre ei, să-i trimită în Antiohia cu Pavel și cu Barnaba și au ales pe Iuda cel numit Varsava și pe Sila, bărbați cu vază între frați, adică nu numai pe Petru, nu numai pe Pavel și Barnaba să-i trimită înapoi în Antiohia, ci să-i trimită și de la ei oameni serioși ca să-i creadă. Se creadă pe cei doi, să zică, păi da, voi veni să vă spuneți varianta voastră și poate că ăia de acolo au hotărât altceva. Sau poate voi ați măsluit scrisul și că nu e așa. S-ar fi putut naște asemenea și atunci înapoi în Antiohia nu sunt nici numai Pavel și Barnaba, ci sunt nici și doi oameni importanti în Ierusalim, Iuda, Varsava și Sila, împreună cu Pavel și cu Barnaba, scriind prin mâinile lor acestea. Deci toți apostolii au scris. Apostolii și preoții și frații. Fraților dintre neamuri care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia. Salutare! Deci asta le-a scris ei în scrisoare. Salutare! Și le zic în continuare. Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără să fie avut porunca noastră, venind, v-au tulburat. Ăia care au venit și au zis că dacă nu vă dea de jur, și dacă... Deci noi am auzit că unii dintre noi venind la voi, v-au tulburat. Am auzit asta. Cu vorbele lor și-au răvășit sufletele voastre zicând că trebuie să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, adică noi, apostolii și toată cetatea Ierusalimului, toți prezbiterii de acolo, am hotărât, adunați într-un gând, să trimite la voi, bărbați aleși, împreună cu iubiții noștri, Barnaba și Pavel, oameni care și-au pus sufletele lor pentru numele lui Domnului nostru Iisus Hristos. Nu ziceau de Barnaba, ci de iubiții aleși aceștia, Iuda Varsava și de Sila. Drept aceea am trimis pe Iuda și pe Sila, care vor vesti și ei cuvântul acela, cu cuvântul același lucru pe care vi le scriem aici. Pentru că părutusa Duhului Sfânt și nouă, adică noi toată adunarea, părutusa nu are înțelesul de... Mi s-a părut așa, am dibuit, am... Ce are înțelesul, noi nu avem un cuvânt pe care să traducem. E ca și cum ar spune, lămuritul ne-a Duhul Sfânt pe noi și ne-am lămurit împreună cu Duhul Sfânt, adică s-a limpezit lucrurile. Asta înseamnă părutusa, noi traducem așa, dar e fel de lămurire. Lămuritul s-a Duhului Sfânt și nouă, adică Duhul Sfânt a avut puterea să ne lămurească pe toți, am căzut de acord. Să nu vi se pună nicio greutate în plus, în afară de cele ce sunt necesare. Și acum două puncte și zice... Să vă feriți de cele jertfite idolilor, să vă feriți de sânge, să vă feriți de animale sugrumate și de desfrâu, de care păzindu-vă, bine veți face, fiți sănătoși. Și cu asta, deci, cei trimiși au coborât în Antiochia și, adunând mulțimea, au predat scrisoarea și citind-o s-au bucurat pentru mânghiere. Aceasta ar fi istoria pe scurt a drumului lui Pavel și Barnaba la Ierusalim și lămuririle de acolo și tot ce s-a întâmplat. Dar acum ne întoarcem la cuvântul. De ce a ales Iacob? Și au căzut toți de acord foarte bine. Știți că, dar ăstea patru să rămână. De ce? Ce era cu aceste patru lucruri? Și vi le-aș citi încă o dată, pentru că prima dată sunt puse într-o ordine și a doua oară sunt puse într-o a doua ordine. Și tocmai ordinea asta a doua o să ne dea de înțeles de unde sunt luate și cei cu ele. Că prima oară se zice... Zice Iacob. Zice Iacob să rescriem să se ferească de întinarea idolilor, asta e pusă până în frunte, întinarea idolilor, de desfrânare, de sugrumarea animalelor și de mâncarea de animale sugrumate și de sânge, așa în ordinea asta le pune. Deci idolatrie, desfrânare, sânge, animale sugrumate. Și a doua oară, zice în scrisoare acolo, când e chestie, na, scrisul rămâne, vorba oară, zice să vă feriți de cele jertfite idolilor, de idolatrie, care e tot pe primul loc, idolatria, pe primul loc, dar a doua apare de sânge, a doua apare, și aici e foarte important, a treia apare sugrumarea animalelor și mâncarea lor și de-abia a patra apare desfrânare. Și acum se dezleagă de unde le-au luat ei sau de unde l-a luat acest Iacov și de ce s-au liniștit toți. Pentru că în legea lui Moise, în Levitic, în capitolul 17-18, se vorbește despre anumite legi pe care Dumnezeu le dă evreilor și pe care le zice, el zice, aceste legi, zice Dumnezeu, să le țină și neamurile care vor sta în mijlocul vostru. Indiferent că ei sunt de alte credințe. Dacă nu le vor ține, mai bine să plece din mijlocul vostru, scoateți-i din. Aceste legi să le țină. Și Dumnezeu impunea aceste legi și celor care stăteau în Israel, nu conta că ești ce ești. Dacă nu vrei să le ții, trebuie să pleci de acolo. Și ce, despre ce legi era vorba? Și sunt puse chiar așa. Idolatria, sângele, să rămână sânge, animale sugrumate, desfrânare. Exact cum le-a pus Iacob în scrisoare și toți apostolii. Și acum m-aș bucura să vi le citesc ca să înțelegeți. De fapt, despre ce era vorba? Despre niște lucruri care sunt firești cumva. Adică, cum să fii creștin și să fii și idolatru în același timp? Nu se poate. Cum să fii creștin și să mănânci fără probleme din jertfele idolilor și să trăiești cumva o viață dublă? Să fii și creștin. De fapt, cuvântul acesta pe care l-au întărit apostolii aici și pe care Dumnezeu îl spusese din vechime, deci nu era de acum. Ei l-au reîntărit. De fapt, aici era un fel de... întreaga lege era într-o concluzie. Toată legea lui Moise era... redus aici, în capitolele 17 și 18 de la Levitic, într-o mică sinteză, care trebuie să o țină și ăia care stau acolo. Și care erau binefacerile legii și pentru toți oamenii din jur. Adică legea nu era numai un bine pentru evrei, și din punct de vedere sanitar, și din punct de vedere al sănătății morale, și din punct de vedere al sănătății mentale, și din toate punctele de vedere era o sănătate pentru evrei. Și Dumnezeu impunea asta și celor care stăteau acolo între ei, dacă vreau să stea între ei, Pentru că de ce impunea? Pentru că ar fi dus la dezorganizare, la dezastru, la tulburare între iudei și acei oameni. În primul rând, vă dați seama, dacă tu ești, mai ales în vremea aceea când evreii erau așa de ușor, puteau fi acaparați spre idolatrie, să vadă lângă casa lor templu idolatru, plin de oameni care toată ziua aduc idoli și cântă și nu știu ce și aduc cinstiri și așa. Era firesc. Și tu dacă te duci, te muți undeva, nu? Ești ortodox, te muți undeva. Și Africa lângă tine este nu știu ce, templu idolatru sau satanist sau cine știe ce. Nu o să te duci acolo, să stai în ochii lor. Dacă poți, nici nu-i judeci, nici, te duci mai departe. Dacă se poate lângă o biserică pe aproape de ai tăi, mai bine. Dacă nu, și dacă copiii tăi vor fi slabi, și dacă neamurile tale vor fi slabe, s-ar putea să fie chiar atrase în acest tip de gândire. Deci e ceva firesc. Deci în această hotărâre pe care Dumnezeu l-a dus în Vechiul Testament și le cerea evreilor și celor dintre neamuri care locuiau la evrei, e bună și pentru creștini și asta de fapt a adus mulțimea de ucenici care au venit. Pentru că dacă s-ar fi mers pe o gândire de asta foarte ușuratică, în care pasă Dumnezeu și ce, participăm și la slujbele idolilor, poate credem și noi într-o anumită măsură, este cam ce s-a ajuns acum. Nici nu știu dacă e, dacă nu e. Poate există și Shiva, poate nu există Shiva, poate există deița morții, poate nu există. Și, dar eu îl cinstesc așa pe Hristos și cred că el e un tip deosebit. Așa, și chiar poate Dumnezeu. Așa, un amestec difuz foarte periculos și pe care creștinii din vechime nu l-au avut. Adică aceștia ori au crezut Hristos și nu mai aduceau jertfe niciunui zeu și nici... Pentru că era în sine... Să presupune că o faci mai formal pentru ca să scapi. Dar tot este un fel de pervertire morală. N-ai cum. E ca și cum ți-ai blestema mama sau ți-ai vorbit eu de rău. Numai ca să n-ai treabă cu... Adică ca să intri într-o berărie trebuie să zici prima dată, să scui pe chipul mamei, să zici nu știu ce și pe aia să treci la băut. N-ai cum să ai o inimă împăcată cu tine și cu viața ta făcând chestia asta. Oricum nu duce la o sănătate morală, spirituală, nici mentală. Nu are cum. Și se produce o... De fapt, un asemenea om care face lucrurile acestea obișnuit și una și alta și poate combina pe mamona și pe Dumnezeu, se apropie de o anumită stare de schizofrenie, de ruptura minții, de minciună constantă, de minciună ontologică, ființială. Nu numai de minciuni spuse, și minciună de trăire, de viață. Deci asta în primul rând. Și să știți că aceasta l-au ținut creștinii cu seriozitate și e motivul pentru care creștinii s-au diferențiat de toți ceilalți, pentru că toți ceilalți puteau trăi foarte liniștiți, făcând tot felul de jertfe ușor și unor zei în care nu credeau și nu interesa, întorcându-se spre zeii lor, sau trăind o viață foarte, cum să o numesc eu, foarte urâtă din punct de vedere moral, adică mincinoasă, prefăcută. Cine trăiește așa, cu ușurință, pe două planuri și le experimentează și le, în trei planuri, în patru planuri, mai devreme sau mai târziu, această minciune în care trăiește îl va ocupa cu totul, îl va deforma ca om. Nu știu dacă ați văzut oameni deformați de propria minciune în care au trăit toată viața. Până și chipul se deformează. Totul se deformează. Și mintea, și inima, și totul. Ei, creștinii au acceptat și au ascultat acest cuvânt al lui Dumnezeu din vechime, care a fost reactualizat de creștini, de apostoli. Și să vă citesc cum zicea Dumnezeu în Levitic, capitolul 17, versetele 17-18, de fapt, versetele 3-9, capitolul 17, versetele 3-9, zice așa: orice om dintre fiul Israel sau dintre străinii care s-au lipit de voi, care va junghia bou sau oaie sau capră în tabără sau care va junghia afară din tabără și nu le va înfățișa la ușa cortului, adică dacă va junghia și vrea să le aducă lui Dumnezeu, că era obiceiul acesta la evrei și Dumnezeu a îngăduit să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu și nu le aduce la cortul adunării, cum ar trebui dacă vrea să junghie și să jertfească, ca să le aducă ardere de tot sau jertfă de izbăvire plăcută Domnului, miros de bună mireasmă, sau care le va ajunghe afară din tabără și la ușa cortului său sau adunării și nu le va aduce ca să le facă jertfă Domnului înainte locașului Domnului, ci le va aduce la Dumnezei străini, omului acelui îi se va cere sângele ca a vărsa sânge și se va stârpi sufletul acela din poporul său, pentru ca fiii lui Israel să-și aducă jertfele lor câte le junghe ei în câmp, să le înfățișeze Domnului. Dar e o chestie mai complicată, evreiască, și așa, dar era vorba și în continuare e vorba de pur și simplu să nu ajungi să aduci jertfe idolilor. Asta e tot. Să nu ajungi să aduci, să te închini idolilor, să aduci jertfe idolilor. Și să le spui de asemenea, dacă un om dintre fiii lui Israel sau dintre fiii străinilor care locuiesc între ei va face ardere tot sau jertfă, că nu o va aduce la ușa cortului adunării ca să o aducă jertfă înaintea Domnului acela și o va aduce la Dumnezeu străin, acela se va stârbi din poporul său. Dacă un om dintre fiii lui Israel și dintre străinii care trăiesc între voi, asta e da, atât de aici. Deci, în primul rând, principalul motiv pentru care s-a reactivat această lege, bine, în înțelesul ei duhovnicesc, nu în înțelesul ei literar, s-a reactivat această lege de către sau a fost preluat din înțelesul ei literar doar partea asta și dată creștinilor, a fost aceasta, să se ferească lumea de idolatrie. Deci nu-i de joacă cu idolatria. E ca și cum a zice Dumnezeu, nu-i de joacă cu idolatria. Închinarea la alți Dumnezei, chiar dacă ei sunt falși și nu există, de fapt, încetul cu încetul devine o închinare la idol, la demoni. Asta este mare dezastru, știți? Că noi zicem, ce domne, nu există, deci pot să fac ce vreau, mă joc, nu știu ce, fac incantațiile, nu știu care, cum au venit niște studente de la filologie, limbi clasice, și au zis, am tradus niște incantații către niște zei și niște chestii blesteme care se făceau și cele chestii care se făceau în vechime, în anumite slujbe și religii ale zeilor vechi, de invocare acestor zei vechi, și le-am, zice, și ne-am distrat, le-am tradus din greaca veche, din latină, și după ce le-am tradus, ne-am distrat și am zis, hai să facem și, cum zice acolo, două lumânări așa, nu știu cum, și să le facem. Și le-au invocat în litanie, cântând așa cum trebuie, și zicea din clipa aceea, au intrat duhuri necurate, acolo, în camera aia, nu știu, s-a întâmplat ceva, au venit disperate. Au început să miște obiectele pe acolo. Deci nu era joacă. Ele credeau că, ce mare, bă, chestie, nu există. Dar de fapt, în spate era și o anumită curiozitate. Nu era că erau convinse că nu există. Probabil că dacă ar fi fost convinse că nu există, Dumnezeu n-ar fi îngăduit ca diavolul să le ispitească așa. Dar ele, de fapt, erau foarte tentate să intre într-o relație cu lumea aceea veche, cu zei, cu nu știu ce. Și el, așa zis și zei, că de fapt tot ce s-a întâmplat atunci și în spatele acestor zei erau puterile întunericului, care au această plăcere de a se juca cu omul. De-a la diferite chipuri, de a face scenarii imense, cât pământul, în care omul se implice, numai să-l desprinde, să-l dezlege de calea cea adevărată. Numai să nu meargă pe locale care ascultă de glasul conștiinței sau de cuvântul Dumnezeu. Și cam asta, deci de aceea Dumnezeu insistă sau a îngăduit apostolilor să hotărască așa, de aia Duhul Sfânt a insuflat asta, pentru că nu e de joacă cu aceste lucruri, așa, exact cum acum oamenii au ajuns să se joace cu aceste lucruri și cu astrologia și cu invocarea duhurilor și cu chemarea morților și cu tot felul de alte ghicitorii și lucruri pe care le fac și cu tot felul de imagini, de zei și de... Dar care, de fapt, nu fac altceva decât să retrezească și să redezlege puterea întunericului care a lucrat mult prin aceea. Deci aia e o cale bătucită de diavol. El vine repede pe căile. Înțelegeți? Pentru că e bătucită. O cunoaște foarte bine. Știe să joace toate rolurile. De-abia așteaptă să fie invocat. Și vine. Și el e dispus la joc totdeauna. La distracția asta, pentru noi e mortală distracție. E ca un joc al morții. Noi credem că e o joacă, dar nu e o joacă. El mizează așa pe o... ca să-l socotim ca pe o joacă, dar... sunt jocurile morții. Nu jocurile foamei. Nu jocurile... jocurile morții. Sunt morții spirituale și după aceea și trupești. Al doilea, imediat, exact cum le-a înfățișat în scrisoare, a doua, după respectarea lui Dumnezeu, că de fapt asta se cere, și să nu te închini idolilor și să nu aduci jertfe lor, a doua este renunțarea la consumul de sânge, sângele de animale și de om totdeauna au avut un efect stran asupra oamenilor. Oamenii din toate timpurile, din toate veacurile au socotit sângele ca pe un... Probabil că era ceva care cumva au dibuit un adevăr. Ei au înțeles sângele totdeauna în decursul veacurilor ca pe o metodă de ispășire, metodă de izbăvire, metodă de a spăla ei păcatele, de a se îndreptăți în fața unor zei, de a-și curăți viața, de a-și îndrepta și mai toate neamurile de la eschimoși până la pigmei și fără să le spună nimeni, au dibuit acest adevăr că undeva trebuie să fie o jertfă de ispășire care să le spere lor păcatele și care să-i facă pe ei să iasă din acest coșmar din care nu poți ieși altfel. Și nimic, niciun efort, nici o steneală, nici nu te poate scoate din această cădere sub puterea întunericului și din această trenare în moarte și în suferință și în durere și să nu mai poți ieși nici cum ca și cum te-ai plimbat într-un coridor, prin niște coridoare unui labirint fără sfârșit în care nu poți să ieși, și doar sângele și jertfa completă a unui animal sau a unui om poate să te scoată din asta. Au dituit asta, de fapt, pentru că de fapt ei cumva profețiau, pentru că doar sângele și jertfa Mântuitorului de pe cruce urma să izbovească lumea de coșmarul în care am zăcut și zacem dacă nu recunoaștem această jertfă și dacă nu recunoaștem dragostea lui Dumnezeu față de noi, pe care și-a arătat pe cruce, noi în continuare vom zace în același coșmar fără sfârșit și nu este nicio ieșire. Deci în afară de Iisus Hristos nu este nicio ieșire, să nu vă iluzionați. Nu este. Exact cum Daniel Turcea, după ce a căzut în fața bisericii Sfântul Elefterie din București, în noaptea aceea, neștiind unde e și cum, și încercând să ajungă la biserică, la acele trepte, pentru că îl muncea duhurile necurate, îngrozitor. Și prin durerea trupului, și prin stări psihice înfricoșătoare, el deschisese calea spre puterile acestea întunericului și prin viața lui nepăsătoare, și prin droguri, și prin droguri, prin beție, prin tot ceea ce se putea atunci. Și în starea aceea în care era, a început să strige toți zeii pe care îi știa, toate numele și știa destule, pentru că era un adorator al vechilor religii orientale și cunoștea și religiile vechi al indienilor și indienilor din vest, adică din America, din America de Sud, de centru, a incașilor și a celor din India și a început să strige nume, zeci și zeci de nume. Zeci și zeci de nume, de la zei nordici, de la Thor până la ajută-mă, 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 repetând de multe ori, nu așa o dată. Și nimeni nu l-a ajutat. Nimeni. Până când a rostit numele lui Iisus Hristos. Înțelegeți? Până când n-a rostit numele lui Iisus Hristos, n-a fost tămăduire, n-a fost scăpare, n-a fost nicio scăpare. De-abia atunci a fost scăpare. Nu este altă scăpare în cer și pe pământ decât numele lui Iisus Hristos. Nu există. Diavolul va juca nesfârșite roluri și tot felul de... Va face pe filozof, pe psiholog, numai ca să arate că sunt și alte căi. Nu trebuie să te stresezi cu ei. Sunt și alte. Nu sunt. Toate se înfundă. Oricât de frumoase. Se înfundă. Nu înseamnă să renunți la ele. Nu înseamnă. Dar să aibă ieșire spre partea colată, mergi prin parc, prin parcul psihologiei, dar să aibă ieșire spre Hristos. Parcul frumuseților naturii, dar cu ieșire spre Hristos. Parcul, nu știu ce. Prin toate te poți schimba, poți să mergi pe ele, te poți ajuta de ele, dar să aibă ieșire spre Hristos. Dacă nu are ieșire, acolo vei muri. Și ceea ce era puf și plăcut va deveni monstru. Va deveni vierme, neadormit. Deci, oamenii au dibuit că sângele are o valoare, așa au crezut ei, și au dat o importanță enormă, aproape că l-au divinizat. Și aveau concepția asta din vechime, că dacă bei un anumit sânge, mai ales sângele de om, poți să devii... De fapt, ideea asta cu vârcolagii și cu... este că dacă bei sânge, devii, de fapt, fără de moarte și că sufletele, ți se supun sufletele celor asupra sângelui căruia îl bei. De fapt, dacă vă uitați la filmele nemuritorii, iau perfect chestia asta. Prima dată le beau sânge, nu mai știu ce fac, eu omoară și pe aceea, de fapt, li se supun sufletele acestora care le devin. E aceeași teorie pe care aveau o vechime. Toate popoarele vechi credeau asta și beau sângele vrăjmașilor lor și chiar din țeasta lor. Că aveau obiceiuri de genul ăsta și credeau că așa devin imbatabili, că așa vor deveni chiar nemuritori și tot felul de lucruri de genul acesta. Ei, asupra acestui lucru Dumnezeu a avut foarte mare grijă pentru că oamenii aveau această ispită. Ea pornea de la un gând bun că Dumnezeu lăsase acest gând profetic în inima omului ca să înțeleagă că la un moment dat sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne va izbăvi, dar el s-a... E ca și cum ar lăsa în inima ta Dumnezeu ideea de mamă și de tată și tu în loc să-ți găsești mama și tată adevărat, zici mamă și tată și la copaci și la nu știu ce și, la, și te închini stâncilor și le pup și vrei să sugi laptele de la munți și faci tot felul de chestii care ar fi așa aberante și ai zice, domne, trebuie să-l domnim ca o lată rasna cu totul. Ceva de genul ăsta a făcut omul și cu ceea ce a lăsat Dumnezeu în el ca să înțeleagă că va veni, că este cineva care prin a cărui sânge și nu numai că prin a cărui sânge odată ne-a izbăvit și pe a cărui sânge o să-l bem neîncetat. Și că nu este altă cale de scăpare. Înțelegeți? Deci o chestie universală până la sfârșitul veacurilor. Singura izbăvire, singura schimbare genetică profundă, spirituală, nu într-o genetică spirituală pe care poți să o ai. De fapt, toate marile erezii și toate marile nebunii sunt un fel de degradare sau transfigurare a creștinismului. Masonăria e la fel. Un fel de transfigurare și transformare a liturghiilor în liturghii negre, cu șorțurețele lor care reclipuie patrafirele. Și fac și pe acolo tot felul focus, focus, preparatus. Mimând creștinismul. Și satanismul mimează creștinismul. Și acești... toți. Cumva mimează, dar o iau pe delături. Deci pentru aceasta Dumnezeu a interzis asta cu sânge. Să ai grijă de sânge, să ai grijă de a nu se mânca și bea sângele. Și aici, despre aceasta este în capitolul 17, în continuare de la versetul 10 la versetul 12, va ști tu, zice, dacă un om dintre fiii lui Israel și dintre străinii care trăiesc între voi va mânca orice fel de sânge, îmi voi întoarce fața mea împotriva sfetului celui care va mânca sânge. Câtă claritate! Și nu avem ce trebuie, ce să mănânc? Dacă așa zice Dumnezeu. Nu înțeleg, e aberant. E aberant, dar ascultă. Pentru că viața a tot trupul este în sânge. Pe acesta vi l-am dat pentru jertfelnic. Și să vă curățați sufletele voastre. Că sângele acesta curățește sufletele. Vorba de sângele jertfelnic. Dar și asupra acestui lucru atrag atenția apostolului. Și după aceea, a treia, renunțarea de a se mânca animale sugrumate, care decurge direct din a nu se mânca sânge, pentru că ce înseamnă să mănânci animale sugrumate? Înseamnă să mănânci animale care nu, de la care nu se scurge sângele și rămâne cumva în toată structura mușchilor, peste tot rămâne sângele acela și tu vei mânca. Despre asta era vorba și de aceea Dumnezeu a interzis asta și de aceea creștinii firești normali nu vor mânca niciodată animale sugrumate. Sau, de exemplu, de aceea când o să vedeți că scrie în cărțile de învățătură sau în cărțile de spovedanie ale duhovnicilor din vechime, dacă ai mâncat cumva animale moarte, și tu zici, da, și ce are Dumnezeu? Că suntem sărași, nebeliți. Adică, și mai îmi spuneam eu, am mai mâncat băină, mă iau băină, nu știu cât avea, o fierbeam bine și nu știu ce. Dar asta era pentru că nu pentru că Dumnezeu nu înțelegea pe sărac și necăjit, ci pentru că era socotit că acele animale mureau pur și simplu, fără să li se scurgă sângele și nu aveai cum să-l mai scoți după aia. Știți cât de greu se scoate. Și după ce animalul a murit cum a murit, trebuie să-l lași un atom mult din carne, să mai iasă din ea, să nu știu ce. Și așa mai rămâne. Da, apoi când... Da. Și în al patrulea rând, este vorba despre să se aibă grijă spre curvia, spre desfrânării. Și mai ales Dumnezeu se referă aici, în cele ce o să vedeți, în capitolul 18, aproape tot, în căsătorile nu cerute, deci aici există Dumnezeu. Deci la asta e vorba în primul rând când zice Dumnezeu să se aibă grijă asupra desfrânării. Nu că e ca și cum noi ne-am închipui așa. Că apostolii, domnule, știau că mai sunt hămesiți care mănâncă fără măsură. Despre asta nu. A, poate să mănânce vanila. Despre asta să nu se aibă grijă. Dacă mai sunt niște amărâți care se mai masturbează, așa, ăștia, aici e păcat mare. Nu despre asta e vorba. Era vorba despre păcatul desfrânării, care era, de fapt, o problemă de boală genetică, care ducea la chestii grave. Adică, și aici, în capitolul 18, care urmează, numai despre asta e vorba. Adică să nu se căsătorească oamenii cu rude de grad, atât. Așa asta spune Dumnezeu acolo. Dacă să citiți în capitolul 18, nu o să-l citesc tot, că e complicat, Dumnezeu interzice multe căsătorii care toate, de fapt, duc la un dezastru din punct de vedere genetic și la o degringoladă în decursul generațiilor și moșteniri genetice și boli genetice și dezastru. Despre asta vorbea Dumnezeu. După aceea, tot aici se referă la adultere, deci la tot ce, chiar dacă de celălalt nu e, să zicem, de sânge cu tine, dar care sunt adultere și cu copii și cu copii tăi și cu sunt atâtea așa de chestii care se spun acolo și care sunt și dureroase să le asculți. Dar asta e, că e plin pământul de asemenea chestii. Și perversiunile sexuale. Nu le numește Dumnezeu, dar se referă la, în primul rând, la homosexualitate. Deci de asta să ai grijă, spune Dumnezeu. Și de alte chestii foarte urâte, dubioase, cu animale, cu și despre asta trebuie. La legăturile cu animale. Chestii care nu ți-e și greu să le vorbești. Deci de aceea a fost aceste patru amintite. Astea patru sunt cele amintite și la astea patru, aici legat de aceste patru, sunt mai mulți care sunt o parte dintre, mai ales protestanții, și care zic, doamne, nu trebuie să le luăm chiar așa în serios, pentru că acestea patru erau luate atunci, în vremea aceea, nu era aproape nicio comunitate creștină să n-aibă și iudei. Și ca să fie o comunicare între iudei creștini și creștini între neamuri, trebuia să ține și creștinii între neamuri anumite legi ca să fie o anumită comunicare, adică să poată sta la masă, să mănânce, să vorbească, și trebuia cumva să nu le rănești legile și rânduiala, că uite, măcar cum era legea în vechime, măcar străinul care stă la tine în casă și pe lângă tine, să țină și ei niște regi. Și deci pentru asta au lăsat, ei zic așa, mai ales protestanții zic, pentru asta a lăsat Dumnezeu așa și a dat prin apostoli această rânduială, ca să fie pace în comunitățile primordiale în care erau și iudei și creștini, să se înțeleagă între ei, să fie o pace între ei. De-aia a zis Iacov, că prin toate cetățile are Moise propovăduitori. În sensul că, domnule, trebuie să țineți și voi niște chestii cât de cât, ca să nu fie mare tulburare după aia cu iudeii care țin cu seriozitate. Dar zice, dar după ce biserica s-a desprins complet de iudei și nu au mai fost iudei între ei, și nu mai era o problemă, aceste legi nu mai trebuie ținute, zic protestanții. Și de aceea au început să mănânce sânge, biftec, cât cuprinde în sânge, de toate, nu contează. O altă parte dintre creștini, mai ales ortodoxi și catolicii, ei spun, nu, domne, acestea sunt veșnice și trebuie ținute cu seriozitate. Catolicii le-au mai lăsat mai moale în ultimul timp. Ortodoxii le țin, mai serios, încă le mai țin. E foarte tentant pentru ortodox să zică și ei, da, nu chiar așa. Nu trebuie. Adică acum nu mai suntem cu evrei, putem să mâncăm și sânge, putem să... Dar ce poți să zici? Și atunci putem să călcăm toată porunca, tot capitolul 18, de unde se ia să se aibă grijă legat de desfrânare. Adică atunci poate să fie și homosexualitate, atunci poate să fie și legături între toate tipurile în cadrul familiei, atunci poate să fie și perversiuni, poate să fie toate nebunile. Atunci zicem că și asta era numai pentru evrei, ca să nu îi supărăm. Nu se poate. Deci ele au și o realitate veșnică ca și corectitudine, ca valoare, nu așa că numai le ținem ca să ne înțelegem cu ele. Știți? Acum rămâne... Eu v-am spus și varianta cealaltă, poate că nu, puteam să nu vă spun asta altă, că sunt unii care zic că dumneavoastră, asta a terminat, asta era numai pentru... V-am spus și varianta cealaltă ca să nu vă tulburați cum poate o să vedeți creștini sau chiar preoți sau care mănâncă sânge, care n-au treabă, care... Și zice, domnule, nu-i judec, poate el înțelege așa, treaba lui. Dar tu să ții așa pentru că legea nu cade, nicio cizme, nicio... Nici o iotă nu va cădea din lege și legea Noului Testament, pe lângă cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, sunt și acestea părută să aducă lui Sfânt și nouă și n-a zis ca acum o vreme, a zis să se țină așa. Ultimele locuri în tabăra de Ascor, detalii la Andrei. Ultimele 10 locuri în pelerinajul de la Strungare, Aftea, detalii la Vasile Ivan Cuș și la Andrei Chețan, de asemenea. Știu că mai erau niște lucruri care vreau să le anunț, dar am uitat. A, da, că duminică seara, știți că în fiecare lună noi facem o slujbă de mulțumire pentru cei care vor în luna aceea să mulțumească Dumnezeu pentru ceva. Că s-au vindecat de acum 7 ani, în luna iulie, că s-au căsătorit. Că nu s-au căsătorit și au scăpat de formarea asta din perspectiva lor. Că au scăpat de o situație criminală. Că ni s-a născut un copil. Că nu știu ce. Nu știm pentru ce. Fiecare mulțumește pentru ceva. Că a ajuns în Biserica lui Dumnezeu. Că părinții au scăpat dintr-un accident. Că în luna iulie, acum un an, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20 de ani, toți puteți în duminica aceasta, seara, înainte de vecernie, la 5 jumate. Această cerină. Dacă am mâncat sânge, sângelete, fără să știm că e păcat, mai putem face ceva? Nu. Nu mai mânca de acum. Mai ales că lucrurile nu le știi sau din... Nu, n-ai făcut cu voie lucrurile acestea. Nu e neapărat un păcat. Că ce să poți tu știi? N-ai știut. Nu știai nici legea lui Dumnezeu, nici bine numele lui Iisus Hristos. Dar apoi să mai știi sângelete și de... Și atunci, de acum, după ce știi, cred că singurul lucru pe care e bine să-l faci și care cumva va spăla din păcatul tău este să nu mai faci și dacă poți să spui și altora că ați predispus să facă păcatul ăsta, foarte bine. Și dacă ei vor să te asculte, foarte bine. Dar altceva nu mai, nu mai ai ce să faci. Și nici nu-i bine. Ce să faci? Bine, dar e chiar în mijlocul capitolului 15, în mijlocul capitolului din faptul apus. Adică cam 15 capitole încolo, 15 capitole în pace și capitolul din mijloc.
Da. Multe
spune. Cred că mai degrabă s-a moștenit așa de tradiție populară. Și nu-mi dă seama
cum de exemplu aici, la capitolul 18, o să vedeți, Dumnezeu vorbește în 1, 2, 3, 10, 15. În vreo 10 locuri, numai despre goliciunea, că vă spuneam atunci să aveți grijă și cu gândul să nu greșiți, să fiți politicoși și cu gândul. Și aici zice Dumnezeu în capitolul 18, zice goliciunea tatălui tău, goliciunea mamei tale, să nu o descoperi, adică să nu înascunzi, nu știu cum, să noaptea în pat, cu lanterna, nu știu, am auzit multe în viață. Să vezi că, noaptea se mai ridică haina omului. Cum o fi? Sau când se spală oamenii, te duci, te uiți, că să vezi, să nu descoperi, zice Dumnezeu, că este mama ta și să nu descoperi goliciunea ei. Ce simplu, nu zice mai mult. Să nu o descoperi, că este mama ta, adică, nu știu, mi se pare așa cum să-ți bate o groază, nu-ți rușine, mă. Mă nenorocit. După aceea zice, goliciunea femeii tatălui tău, adică să zicem că s-a căsătorit cu altcineva, cum era atunci. Și este și acum. Goliciunea mamei tale, și goliciunea femeii tatălui tău, să nu o descoperi că este goliciunea tatălui tău. Auziți cum zice, e ca și cum pe ei sunt un trup și cumva goliciunea femeii tatălui tău, chiar dacă nu e mama ta, e a tatălui tău până la urmă. Și multe, multe, sunt goliciunea surorii tale. Goliciunea fiicei tatălui tău, adică soră care ți-e vitregă. Știi ce? E soră vitregă. Sau fica, sau fiicei mamei tale, care s-a născut în casă sau în afară din casa ta, să nu o descoperi. Și tot așa, adică ce frumos, e ca în cuvintele românești, când zice, ca în cântecele românești, în care numai chestii simple, ochii tăi, bade, sau buzele tale, atâta, cam atâta, nu se merge, nu știu ce, cum se merge acum, nu se mai termină în toate cântecele noastre, se merge până la sânge. Adică se merge în explicații atât de detaliate, mizerabil, pe când acei oameni aveau o sensibilitate, nu mergeau mai departe. se înțelegea ce vrea să spună, fără să fie nevoie să arunce niște chestii. Aici, și aici și Dumnezeu cum vorbește. O liciună. Bine, dar în același timp spune și că de fapt de aici pleacă tot. Nu? De la ce au plecat masturbările băieților, fetelor? Că au descoperit o liciune a altor oameni pe internet, pe telefon, pe nu știu ce, pe reviste mechime. De la ce a plecat? Adică e ca și cum ar spune, dacă se oprește păcatul de la început, dacă de la început tu știi că e bine așa, cum spunea cineva, păi da, păi de ce să fac, că mama mea umbla goală prin casă, așa era ea. Foarte greu așa, nu-i bine. Deci dacă cine citește capitolul 18, despre care se referă Iacob și Biserica Apostolică din Ierusalim și în primul sinod ecumenic al Sfinților Apostoli, citește capitolul 18 din Levitic, înțelege că, dom'le, nu se poate, așa trebuie să ții, nu poți să umbli de drăgat prin casă. Nici bărbat, nici femeie. Și după aia să zici că de ce e copilul meu desfrânat și porniți pe desfrânat. Nu se poate. Dar acum lucrurile, aproape că nu mai am niciun cuvânt de zis. Vin nenumărați oameni disperați, disperați, copii cu totul și cu totul transformați, cu totul și cu totul dependenți de internet, cu totul și cu totul dependenți de pornografie, cu totul și cu totul dependenți de... Nu mai am niciun cuvânt. Ce să răspunde? E ca și cum ar avea în mână acești oameni un canal, chiar bine se zice, canal. O canalizare numai spre lucrurile întinate, murdare, de unde vine tot ce poți, tot ce vrei și nu vrei și nu mai e nicio scăpare, adică nu găsesc scăpare pentru acești copii. Nu mai găsesc scăpare. Plus că, dacă vor să le ia telefon, orice poți să-i lași nemâncați. Dar dacă le iei telefonul, se sinuci, să dă stare sau să-ți dea în cap. Ție, el de 7 ani, de 8 ani, de 9 ani, ia. Deci, orice, dar asta e o dependență absolută. Deci, invenția asta e imortală. Noi tot vrem să ne asemănăm cu Dumnezeu, să facem și noi invenții, noi facem invenții mortale, dezastruoase. Deci, de ce Dumnezeu nu a făcut chestii mai interesante? Așa cum le-a făcut, le-a făcut perfecte ca să ne țină, să ne ținem sub stăpânire și să rodim bine. Noi ce facem acum și zicem că ne degajăm și ne scoatem din noi înșine și ne... De fapt, ne autodistrugem. Descoperirile noastre sunt mizerabile dacă nu suntem încă capabili, exact cum s-a întâmplat. A vrut omul să cunoască binele și răul și nu era în stare încă să cunoască binele și răul. Și după ce l-a cunoscut, a căzut. Înțelegeți? A căzut în rău. Ei, așa și aici omul scândărește și merge în niște locuri și descoperă niște lucruri care, de fapt, nu e în stare să le țină sub control și să ia doar partea cea bună, care și imens de multe părți bune tot ceea ce se întâmplă acolo pe internet. Numai că nu e în stare să ia numai partea cea bună și poate că sunt 5% care iau partea cea bună, dar restul iau partea cea rea și aceea se pierd și se transformă în neoameni. Cine va da răspuns pentru cei oameni? Cine va salva pe cei oameni? Nu găsesc ei de salvare pentru oameni aceștia. Nu este nicio salvare, înțelegeți? Nu cunosc. Nici o salvare. Nimeni nu vorbește despre asta. Sau acum câțiva ani parlamentarii noștri s-au gândit că, vai, ce periculos e că prin gherete se văd reviste cu oameni dezbrăcați, numai gata. Și s-a făcut asta. Dar nu se mai uită copiii la chestiile la gheretele cu... Eu toată ziua am în față chestia asta. La asta de ce nu se gândește nimeni? Nu știu, ați văzut, nu mai sunt asemenea reviste. Dacă vă uitați prin toate chioșcuri, nu mai vedeți. Că nu-i voie. Dar de ce nu se face asta și la nivelul internetului? Nu știu, parcă vrem să ne autodistrugem. Deci, oricum, asemenea lapte mortal cu care se rănesc copiii noștri, ne va duce la acei copii de care zice Apostolul Pavel, copiii sfârșitului lumii, pe care zice el. Adică aceia, nepăsători, leneși, necinstitori de Dumnezeu, urâtori de tată și de mamă, culitori ai numelui Dumnezeu, bajocoritori, tot ce spune acolo Sfântul Pavel că va fi la sfârșit, începem să vedem acum, pentru că îi transformăm în asemenea oameni. Nu pot să mai cred că se mai pot naște generații curate. Nu se mai pot naște. Nici măcar unul din 50. Nici măcar unul din 50, nu mai scapă. Deci unul din 50. Și cei care scapă o vreme și îi țin părinții, după ce dau de cu atâta patimă, aud de la alții ce au văzut, cum nu știu ce, și oricum încearcă să vadă la alții și Și cu cât îi țin mai mult, mai departe aceste lucruri, cu atât patima cu care aceștia se vor întoarce și vor, se vor revărsa în păcat și în, va fi și mai mare decât la ceilalți care cumva au gustat de la început. Nici nu știi ce cale să iei. Numai dacă ar fi ca în China, deși nici acolo nu știu dacă merg lucrurile așa, o îndoială foarte aspră și niște interdicții în care să nu se poate intra în anumite chestii, orice îi face. Și cred că aici ar trebui să se supună și cei mari. Pentru că dacă ar fi la cei mari, ei pot, dar cei mici nu pot, cei mici tot vor ajunge să treacă. Dar dacă n-ar fi posibil nici cei mari, nici cei mici, cred că atunci s-ar putea face ceva. S-ar mai putea salva. Dar pentru păcatele celor mari care nu vor să renunțe la așa ceva, vor pieri și cei mici. Ei oricum erau păcătoși și bătrâni în răutăți, păcat de cei mici. Dacă mai aveți o întrebare... Nu este, adică toate aceste invenții care cumva ale omului, dar care cumva în mai ales în partea lor întunecată au atingerea diavolului și lucrarea lui, exact cum spuneau, am citit mărturile multor astrologi, care au început curat, au studiat astrologiile, au început, dar cei mai mari dintre ei, după ce au început curat, crezând că așa e și că astfel, într-adevăr, nu știu cum, după, la un moment dat, toți recunosc că au avut o vizită a unor duhuri necurate. Ei nu le socotez necurate. Au niște duhuri, ei zic, maestri spirituali, care au început să le indice ce să spună și cum să spună. Toți. Deci există un moment când diavolul intervine, după ce tu ai mers destul pe drumul acela. Ei, după ce te-ai atins de chestia asta, într-o anumită măsură, și măsura e de cele mai multe ori mare, nu mai este numai lucrarea obișnuinței, a dependențelor omenești, a unor mesaje subliminale create de om, ci niște chestii de o profunzime mult mai mare spirituală, că intervine la un moment dat și diavolul în toată lucrarea asta, există o împânzire a diavolului. Și după ce ai gustat din asta, și diavolul, care e lucrarea lui din începutul lumii? Să imite Duhul lui Dumnezeu, să imite Harul Duhului Sfânt. De exemplu, bucuria extraordinară a darului Duhului Sfânt pe care ți-o dă Duhul Sfânt când vine, iubirea de Dumnezeu, de oameni, care e lucrarea Duhului Sfânt și care îi dă o frumusețe fără seamă. El o imită fals prin plăcerea de a bea și pe acea stare de ilaritate pe care o ai, prin starea pe care o ai când te droghezi, prin starea pe care o ai când faci niște chestii nebunești care îți pun viața în pericol, și de fapt și a ta și a altora poate că mergi cu viteză nu știu cât și poți să dai cu toți de pe toți pereții, dar tu simți o plăcere extraordinară și o bucurie care de fapt aceasta e toată strădania lui, să imite, să-ți dea alte căi de a te, ca și cum da, omul nu poate trăi fără Harul Dumnezeu că moare, deci moare fără Har, fără această bucurie a împărtășirii de Dumnezeu, fără această bucurie omul moare în tristețe și în disperare, da, dar îți dă alte căi. Zice, bine, da, e ca și cum ar veni un drag la diavol și zice, eu m-am gândit să nu le mai, să oprim cu totul de la Harul lui Dumnezeu. Și Satan ar zice, nu putem să-i oprim pentru că ei vor vrea nimic altceva pe pământ decât dorința după frumosul absolut, după binele absolut, după adevărul absolut, după bucuria de plină pe care să o dă numai Dumnezeu, nu putem să-i oprim. Și vine al drag și zice, eu m-am gândit să le dăm alte căi false. Bravo, asta face. Și toată strădania diavolului este să le dea alte căi false, înțelegeți? Yoga, concentrare, ieșire din sine, în care de fapt începe o stăpânire demonică asupra ta, imagini false, minciuni, beția adusă la extrem, în care la fel se pare că e nu știu cum, droguri, la fel, dar cred că mai mare decât toate este lumea aceasta virtuală care a venit acum. Și această lume virtuală este de o putere care le cuprinde pe toate la un loc. Pe toate la un loc. Și că cine s-a atins de asta nu mai poate scăpa. Eu deocamdată cred că Harul are ieșit, are găsește, va găsi căi Dumnezeu să scoate pe aceștia, dar nu știu cale. N-am văzut niciun om să scape. Niciunul, înțelegeți? Numai dintre cei care sunt destul de mari încât mai târziu s-au cuprins, cum sunteți voi, mai târziu s-au cuprins de chestia asta, au înțeles, au avut lupte colosale, au schimbat telefoane, au luat de la mici cu butoane, au făcut soluții, au găsit soluții și au scăpat cumva o vreme. Nu știu dacă vă veți întoarce oricum în păcatul. Și nu veți putea răbda și destrăi iară. Și dar așa, dintre cei, dintre copii, nici unul, dintre cei care de la 4, 5, 6, 10 ani au început și e ca și cum ai fi infectat, nu mai există cale. Dar aștept ca o minune a lui Dumnezeu ceva, să o descopere ceva, o lucrare, un har special prin care, nu știu, niște boli, ca niște viruși care să viruseze acolo în adânc plăcerea asta a omului de lumea asta virtuală, falsă, mincinoasă, prefăcută, pe care îți place să trăiești mai mult decât în realitate, și ceva din adânc de acolo care să îl întristeze pe om, să-l tulbure, să-l, nu știu, ceva, care să-l facă să fugă de acolo. Pentru că altfel nu este ieșire. Nu este. Înțelegeți? Nu este. Deci mi se pare instrumentul perfect. Dacă se mai face și universal și cu neputință de a te ascunde de el, și dacă va avea cumva implantări în corp, nu știu ce, care duc direct informațiile fără să mai trebuiască să ai telefon și deci să nu te mai poți nici cum ascunde, lovitura e totală. Adică nu se, nu se mai poate face nimic. Da. Se încep lucrurile astea. Da. Și cu descărcări de informații direct în creier și cu și care sunt o să-ți convină, o să-ți placă. Păi cine nu vrea să învețe în limbă străină așa? Implant, pac, se varsă în creierul tău și tu zici în limbă străină. Cine nu vrea să știe la examen, fără să mai trebuiască să ai sau să știi la medicină totul informându-te și venind informația direct, continuu, continuu, nu mă accesez cumva în creierul ăla legat de o structură universală în care să-ți vină totul. Cine n-ar vrea asta, nu? Nu, asta e dorința absolută a omului, dacă e până la urmă. Numai că ea ascunde niște pericole absolute. Nu știu dacă vă puteți imagina. Acum eu când zic, da, de ce nu? Chiar așa, da, da. Tot ce nu se învață în timp, tot ce nu se exact ca o gripă cu care te obișnuiești până când ea își pierde din putere și te îmbolnăvești de 10 ori până când la 11 oră deja nu mai... Exact tot așa, orice informație, orice lucru trebuie să-l înveți în timp, cu osteneală, cu strădanie, să ți-l asumi personal și atunci el nu mai îți face rău. Dar toată informația aceasta pe care o te distruge altfel. Ori te face un ceva impersonal, un robot, oricum nu o să avem șanse în fața roboților. Dacă ne transformăm așa, atunci roboții oricum o să fie mai tari decât noi. Deci nu avem nicio șansă în fața lor, că ei o să fie absolut impersonal și fără obiecții și fără subiectivități și fără... Pe când noi o să avem marea problema subiectivismului și a nesupunerii și a prostiilor și ce ne vine nouă prin cap și nu știu ce. Oricum roboții să ne înlocuiască, deci dacă mergem pe calea asta, suntem rași. Ne-a să tenea cu lumea omenească. Dar eu nădăjduiesc să vină să fie ceva, că totdeauna Dumnezeu spune că atunci când se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Așa a zis Dumnezeu. Și atunci dacă păcatul acesta s-a mulțit înfricoșător ca și capacitate de a te atrage, de a te supune, de a rămâne acolo veșnic, de a nu mai ieși din lumea aceea, să dea și un har, ceva special, nu știu. Nu-mi dau seama, până acum nu l-am văzut. Și nici n-am văzut pe cineva ieșind din acel lume. Decât vremelnic, trecător, după care se cadă mai coabitiri iară în acea lume. Deci nu există. Nu există. Decât între cei bătrâni, zic, peste 30 de ani, care au cunoscut o altă lume înainte, deși 30 de ani deja e foarte puțin, pentru că internetul deja are 20 de ani bun. Deci trebuie să fie avut 15 ani trăiți așa cât de cât normal ca să mai ai șansa să te opui acestui tăvălu care te face praf și fulgere. Pe când dacă nu mai aveai și aveai doar 10 ani sau 12 ani, nu cred că e destulă substanța unei ordin, nenormalități pe care ai înțeles-o și ai trăit-o atunci ca să te ajute să depășești acest pericol imens. Da. Nu știu dacă vă puteți închipui ce înseamnă să ai informații și nu numai informații, că dacă ar fi numai informații și trăiri și stări, filme care nu sunt numai ci memoria unui criminal poate să ți se transmită ție și tu să trăiești toate stările lui cum au omorât oameni, cum, că ăla e un film mult mai bun și mai plăcut și mai în care tu să te descătușești complet și dacă s-a fost gândul să violezi, de nu știu, dar n-ai putut, că nu știu, acum ești, poți să o faci. Și să trăiești ca pe un viol acolo în mintea ta. Și să te și bucuri de chestia asta. Asta să fie ceva... Nu știu dacă vă puteți închipui la ce lume, de ce lume ne apropiem și ce ispite vor fi în acea vreme, dar, în același timp, vreau să cred că Dumnezeu va găsi și act de cojoc cu acestui duh necurat Nu știu cum. Acum nu pot. Poftim?
Voie psihice.
Și la întrebarea aceea că boli... Păi tocmai când vor fi în boli, vor zice, ah, ce bine să intru în lumea aceea, să dați-mi analgezice cât cuprinde și restul să trăiesc în lumea aceea. Adică... Nu cred. Dacă... Nu cred mai nicio. Acum zice un tatăl nostru și... Bine se poate vreodată.
Bine se poate adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Ne întâlnim dimineață la 4:30, puternia la 6:00.